құрметті радио тыңдармандар. Қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңілі шар, тән сергітер, сонымен бірге жан сергітер, пайдалы кеңестерге бай сазды бағдарлама басталды. Бүгінгі хабарымызда сіздер өздеріңіздің өмірлеріңізге пайдалы кеңестер тыңдайтын боласыз. Бокс ойыны туралы мәліметтер және 7 үздік өнім атты пайдалы таңғы ас түрлерімен танысып, біраз мәліметтерге қанығатын боласыздар. Және бүгінгі хабарымызда да ақын өлеңін жасырып, сіздер соны тауып, жеңімпазымыз сыйлыққа ие болатын болады. Ендеше біздің Назар FM радиосы қосулы болсын. Күндеріңіз сәтті өтсін. Көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі болып, сазға толсын деген тілекпен көңіл сазы бағдарламасының бүгінгі кезекті санын бастаймыз. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша әуенге беретін боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар және бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін деген тілегімізді тағы да қайталаймыз. Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір сіздер көңіл сазы атты көңіл ашар тән сергітер бағдарламамызды және сазды бағдарламамызды тыңдап отырсыздар. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8 707 700 24 30. Осы нөмірді жақсылап естеріңізге сақтап алыңыздар, себебі дәл қазір сіздерге өлең оқылатын болады. Біздің қазақтың ақындары көп екенін білесіз. Солардың біреуінің өлеңін біз осы хабарда жасырамыз, және сіз сол өлеңнің аты мен авторын тауып жіберсеңіз жақсы болар еді деген оймен сіздерге қазір мен сіздерге осы өлеңді оқып беремін. Шырқап қалқып сорғалап тамылжиды. Жүрек тербеп оятар бастамайды. Бұл дүниенің ләззаты бәрі сонда, ойсыз құлақ алмас ондай сейді. Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар. Үннің тәтті оралған мән оятар. Кейіз зауық киімің дертін қозғап, жас балаша көңілді жақсы уатар. Көбінесе ән басы келеді ашшы. Келдің да деп өзгеге болар басшы. Керім толғап таусар қаңғыр күңгір, сол жерне ойыңмен аралашшы. Дәл осы өлеңнің аты менен авторын жазып жіберіңіздер. Өлеңді оқыған кезде қай ақынның стилі екенін бірден байқаған боларсыздар. Бізге мектеп қабырғасынан таныс ақын. Егер де тым құрмағанда ақынның атын жазып жіберсеңіздер де, соның өзі біз үшін өте қуаныш әкелетін жағдай болар еді. Өлеңнің атын білмесеңіз, онда тұрған түкте жоқ. Біздің байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30 бұл дәл қазір тікелей арнада жұмыс істеп жатыр. Біз енді көңіл сазы бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз. Негізі, әр сенбілік таңды бізбен бірге, яғни көңіл сазы бағдарламасымен бірге бастайсыздар деген ойдамыз. Негізі, таңды қалай атырсаңыз, күніңіз де солай өтетінін білетін боларсыз. Ең тиімді, пайдалы, әрі орындалу оңай, оң кеңес komode.kz сайтынан алынған. Сіздерге дәл қазір мен соны ұсынғым келіп отыр. Соны тыңдап, өзіңіздің өміріңізге пайдалы мәліметтер аласыз, және сіз соны іске асырасыз деген үмітпенен дәл қазір мен сіздерге соны бастап оқып берейін. Ең алдымен ерте тұрғаныңыз жөн болады. Әлемде орасан зор жетістіктерге қол жеткізген адамдардың барлығы ерте тұрушылар қатарынан екен. Ең кеш дегені таңғы 6. Әрине, сіз күнделікті сағат 9:10 тұрып жүрсеңіз, бірден сағат 4:05 немесе 6:07 тұру сіз үшін ауырлау болуы мүмкін. Сол себептен күн сайын оянатын қоңыраулы сағатыңызды 15 минутқа ерте жылжытып отырыңыз. Қазақта ерте тұрған әйелдің бір сартық, ерте тұрған еркектің ыры сартық деп бекер айтпаған. Егерде ерте тұратын болсаңыз, онда сіз егерде әйел заты болсаңыз, сіздің бірісіңіз артық болады. Ал егерде сіз ер адам болсаңыз, онда сіздің ырысыңыз, яғни ырыс деген сөз байлық деген сөздің синонимі, өздеріңіз білесіздер. Сіздің байлығыңыз артық болады деп қазақ халқы да, біздің дана халқымыз да айтып кеткен екен. Екінші кеңес өте пайдалы кеңес. Бұл күніңізді смартфоннан телефоннан бастамаңыз. Жасыратын жоқ, барлығымыз тұра салысымен ұялы телефондарымызды қолымызға алып, әлеуметтік жүйелерге үңіліп кетеміз. Біріншіден, бұл сіздің уақытыңыз алады. Осындай кезде уақыттың қалай өтіп кеткенін тіпті байқамай қаламыз. Екіншіден, жағымсыз жаңалық оқып қалатын болсаңыз, әсіресе әсерлі жан болатын болсаңыз, сол туралы күні бойы ойлап, уайымдап мазаңызды қашырасыз. Сондықтан смартфоннан бастаудан өте сақ болған дұрыс болады. Негізі таң атқан кезде ең бірінші төсекте жатып, керіліп, созылып, ұйқыңызды ашып, содан кейінгі уақытта ғана басқа іс-әрекетке орын берсеңіз өте тамаша болады. Аш қарынға су ішіңіз дейді. Таң атысымен өзіңіз оянғаннан кейін ас қорыту жүйесінде ояту керек. Ол үшін бір стакан жылы су ішкен абзал. Су тым суық болуға тиісті емес. Ал оған лимон шырыны мен балды қоссаңыз, денсаулық эликсирі дайын деуге болады. Бұл әдет сіздің ағзаңызды тазартып, көптеген аурулардың алдын алуға көмектеседі. Көп жағдайда біз таңғы жүгіріспен бұл кеңесті ұмытып кетуіміз ықтимал, сондықтан ұйықтар алдында ыстық қайнаған суды төсектің қасына келіп қойыңыз. Таңға дейін суып, керекті температураға жетеді дейді. Судың тым суық болмауы керектігі жөнінде өте жақсы пікір айтқан екен. Суық су ол ішке барған кезде әрине біздің асқазанымыз оны жылытуға тырысып, біраз энергия, біраз күш-қуат жұмсайды. Сондықтан суды ішкен кезде өзіңіздің денеңіздің температурасында болғаны дұрыс. Тіпті мен бір кеңесті оқыған кезімде 40-50 градус болуға тиісті дегенді оқып едім. Бұл яғни сіздің денеңіздің біздің денеміздің қалыпты температурасынан жоғары деген сөз. Себебі біздің денеміздің қалыпты температурасы ол 36 градус. Сондықтан ыстығырақ су ішетін болсаңыз, сіздің ағзаңызға ол өте пайдалы әсер береді деп жазылған осы бір пайдалы пікірді іске асыруға дайын болыңыз. Таңертең тұрған кезде суық сумен жуыныңыз. Біріншіден, суық суда хлорорганикалық қосылыстар ыстық суға қарағанда әлдеқайда аз. Ал екіншіден, суық су терідегі ұсақ тесіктердің тарылуына көмектесіп, қан алмасуды қалпына келтіреді. Яғни бет әлпетіңіздің ұзақ уақыт бойы жас қалпында сақталуына септігін тигізеді деген екен. Әрине, суық сумен жуынатын болсаңыз, онда ұйқыңыз тезірек ашылып, тезірек сергіп кететініңіз анық. Оның бір септігі расында да сергектікке өте пайдалы. Ал енді келесі кеңес, бұл 5-ші кеңес, таңғы жаттығулардың пайдасы туралы айтады. komode.kz сайты. Неге жаттығуларды таңертең жасаған абзал? Себебі жаттығу жасау үшін ағзаға энергия қажет, яғни күш-қуат қажет. Ал күш-қуатты ағза тамақтан алады. Сіз түні бойы ұйықтасаңыз, асқазаныңыз бос болмай ма? Әрине, кешкі тамақты ол үшін тойып ішіп алмау керекпіз. Сол кезде ағза энергияны жиналған майлардан алады. Яғни, денеңіздегі майдың көлемі азаяды. Бұл арықтауға келеді. Одан басқа таңғы жаттығулар түні бойы қозғалыссыз жатқан дене мүшелерін қалпына келтіріп, олардың дұрыс функциясын қамтамасыз етеді. Таңғы жаттығуды қай уақытта жасау туралы бірнеше пікірлер бар. Біз өткен хабарларымызды да айтып кеттік. Онда бір сайтты әрине таңғы жаттығуды тұра салысымен істеу керек десе, енді бір сайтты оны біраз уақыттан кейін 2-3 сағат өткен кезде бар, бірақ жасау дұрыс деп кеңес берген. Дегенмен сіздерге айтатынымыз, өзіңіздің ағзаңызды тыңдағаныңыз дұрыс болады. Егер таңертең ерте тұра салысымен бірден жаттығу жасайтын адам болсаңыз, ол сізге пайдалы әсерін тигізе бастайды. Ал егер әлі қалыптасып үлгермеген адам болсаңыз, онда сіз қай уақытта қандай жаттығу жасайтыныңызды таңдап алғаныңыз абзал. Қазір сіздерге біздің осы хабарымыздағы жұмбақ өлеңді тағы да бір рет оқи кетейін. Көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа, адам ойы түрленіп ауған шақта. Салған ән көлеңкесі сол көңілдің, тактысына билесін ол құлаққа. Шырқап қалқып сорғалап тамылжиды, жүрек тербе боятар бастамайды. Бұл дүниенің ләззаты бәрі сонда, ойсыз құлақ ала алмас ондай сейді. Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар, үннің тәтті оралған мән оятар. Киіз ауық киімің дертін қозғап, жас балаша көңілді жақсы уатар. Көбінесе ән басы келеді ашшы, келдіңда деп өзгеге болар басшы. Керім толғап таусар қаңғыр күңгір, сол жерне ойыңмен аралашшы. Бұл өлеңнің жазылу стилі сіздерге таныс деп ойлаймын, себебі бұл біздің бала кезімізден таныс ақынымыз. Сондықтан соншалықты қиындық туғызады деп мен ойламаймын. Осы өлеңнің авторы мен атын біздің хабарымызға көңіл сазы бағдарламасына жолдап жіберіңіз, және біздің жеңімпазымыз атаныңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық әуенге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз.
ашпаған сырды іздедім.
Радио тыңдармандар, жаңа ғана біздің арнамызға қосылып жатқан тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы таң дейміз. Қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты, көңіл ашар, тән сергітер, сонымен бірге жан сергітер, пайдалы кеңестерге бай сазды бағдарлама жүріп жатыр. Бүгінгі хабарымызда дәл қазір сіздер тыңдап отырған 10 пайдалы кеңес сіздерге komodi.kz сайты арқылы оқылып отыр. Және сіздерге қазір біздің хабарымыздағы жұмбақ өлеңді тағы да бір рет оқи кетейін. Осы жұмбақ өлеңінің аты менен авторын тауып жіберуге тырысыңыз. Көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа, адам ойы түрленіп ауған шақта. Салған ән көлеңкесі сол көңілдің тактысына билесін ол құлаққа. Шырқап қалқып сорғалап тамылжиды. Жүрек тербеп оятар, бастамайды. Бұл дүниенің ләзәті бәрі сонда, ойсыз құлақ ала алмас ондай сейді. Ұйықтап жатқан жүректе ән оятар, үннің тәтті оралған мән оятар. Кей зауық кейімің дертін қозғап, жас балаша көңілді жақсы атар. Көбінесе ән басы келедашшы, кел тыңда деп өзгеге болар басшы. Керім толғап таусар қаңғыр күңгір, сол жеріне ойыңмен араласшы. Осы өлеңнің аты менен авторын біздің Назар FM радиосының тікелей арнасындағы байланыс телефонына жолдап жіберуді ұмытпаңыз. 8-707-724-30. Өлеңнің стилі де, қай ақынның сөз саптауы екені де сіздерге бірден байқалған шығар. Бұл біздің бала күнімізден бергі таныс ақынымыз. Өлеңнің атын білмеймін деп еш уайымдамаңыз. Өлеңнің авторын жазып жіберсеңіз, сол да бізге жеткілікті. Дәл қазір біз пайдалы кеңес 10 кеңеске кезек береміз. Бұл komode.kz сайтынан алынған. Біз арғарата жалғастырамыз. Бағанадан бері айттық, ерте тұрыңыз, күніңізді смартфоннан бастамаңыз. Аш қарынға жылы су ішіңіз, суық сумен жуыныңыз және таңғы жаттығу жасаңыз деген 5 пайдалы кеңес айттық. Енді 6-шы пайдалы кеңес бұл таңғы асты міндетті түрде ішіңіз деген кеңес. Барлық дәрігерлер бір ауыздан таңғы астың маңызды екенін айтуда. Түскі ас пен кешкі асты жіберіп алсаңыз да таңертеңгі асты міндетті түрде ішу керек. Таңғы ас ағзаны керекті күш-қуат пен, яғни энергиямен қамтамасыз етеді. Ең пайдалы ас сұлы жармасының ботқасы. Оның құрамында ағзаға қажетті В дәрумені көп дейді komode.kz сайты. Сіздің күні бойғы сергек жүруіңізге және күшті қуатты болып жүруіңізге осы таңғы астың пайдасы аса көп екенін сіздерге айтқым келеді. Сондықтан таңғы асты міндетті түрде жіберіп алмаңыз. Тек қана сұлы жармасының ботқасы емес, әрине біз бұдан бұрынғы хабарларымызды да айтып кеттік. Таңғы асқа басқа да пайдалы тамақ дайындап жеуге болады. 7-ші кеңесіміз бұл душ қабылдаңыз дейді. Уақытыңыз бар болса, таңертең душ қабылдаған абзал. Жай душ емес, контрасты душ. Яғни су бірде ыстық, бірде суық болып алмасып тұру қажет. Бұл ағзаға өте пайдалы. Қан алмасу жүйесі де қалпына келеді, денеңіз де шымыр бола түседі дейді. Әрине, мұндай жағдай көпшілік адамдарда бола бермеуде әптен ықтимал. Сондықтан келесі кеңесімізге өтеміз. 8-ші кеңесіміз күніңізді міндетті түрде жоспарлаңыз. Таңғы ас ішкеннен кейін асықпай отырып бүгінгі күннің жоспарын құрыңыз. Барлық маңызды шараларды түске дейін жоспарлаған абзал. Себебі одан кейін кенеттен пайда болатын жұмыстар шығып қалуы әбден мүмкін. Соларға да уақыт табу керек болады. Жоспарыңызды ойда сақтамай, арнайы дәптерге жазып жүрген дұрыс деген кеңес береді komode.kz сайты. Күніңізді жоспарлағаныңыз ол сіздің барлық іс-әрекеттеріңіздің жоспармен жүруіне, ретімен жүруіне, яғни сіздің асып саспауыңызға өте көп септігін тигізеді. Сондықтан таңғы уақытта отырып бүгінгі күнді жоспарлаған артық болмайды. 9-ші пайдалы кеңесіміз таңғы асқа кофе ішуден аса сақ болыңыз. Кофеден бас тартыңыз. Әрине, кофенің де өз пайдасы бар, бірақ кофе таңғы сусын деген қағидан ұстанып, бірнеше кесе ішкен сізге тек жағымсыз әсер етуі мүмкін. Оның орнына көк шай ішкен дұрыс. Көк шай ағзаны тазартуға, қан қысымын қалпына келтіруге көмектеседі. Кофенің пайдасы бар екендігі рас. Денені сергітіп, ұйқыны ашуға пайдасы тиетінде рас. Дегенмен таңғы асқа кофе ішкеннен гөрі расында да көк шай ішкен мүмкін әлде қайда дұрыс деген ой келеді. Кофенің уақыты бар, ол таңғы астың уақыты емес, бірақ ол түстен кейінгі уақыт емес екенін естеріңізге саламыз. Ал көк шай ағзаны тазартуға, қан қысымын қалпына келтіруге көмектеседі дейді. Яғни, көк шай ол ағзаны да тазартады, қан қысымын да қалпына келтіреді. Негізі көк шай ол өте таза шай. Қара шайға қарағанда көк шайдың пайдалы қасиеттері әлде қайда көбірек екенін ғалымдар әлде қашан дәлелдеп қойған. Ең соңғы 10-ші кеңес, және бұл 10-ші кеңес емес, ең басты, ең негізгі кеңес дегім келеді сіздерге. Бұл жаратушыға рахмет айтыңыз деп айтқан екен komode.kz сайты. Сіз ояндыңыз, деніңіз сау, басыңыз аман, 12 мүшеңіз түгел. Демек, кез келген іс қолыңыздан келеді. Неге бұл үшін рахмет айтпасқа? Өміріне қанағат ету адамдардың тұрмысы мен денсаулығының күннен күнге жақсаратынына жақсы әсер ететіні дәлелденген факт деген екен комоди.кз сайты. Дәл солай жаратушыға ояна салысымен, ұйқыдан ояна салысымен осы жарық күнді көргенімізге рахмет айтып, ризашылық білдіргеніміз біздің өзіміз үшін де аса пайдалы екенін айқын келеді. Және біздің тек қана рухани дүниеміз ғана емес, және сондай-ақ біздің ағзамызға, біздің денсаулығымызға да осылай жаратушы иемізге рахмет айту өте жақсы әсер ететінін сіздерге тағы да баса айтқым келеді. Сонымен komodi.kz сайтының ұсынған осы пайдалы кеңестерін тағы да бір рет қайталап айтып өтейін. Бұл ерте тұрыңыз, күніңізді смартфоннан бастамаңыз, аш қарынға су ішіңіз, суық сумен жуыныңыз, таңғы жаттығу жасаңыз, таңғы асты ішіңіз, душ қабылдаңыз, күніңізді жоспарлаңыз, кофеден бас тартыңыз және жаратушы иеге рахмет айтыңыз деген 10 өте пайдалы кеңес дайындаған екен. Біз бұл сайтқа әрине рахмет айтамыз. Бізге осындай өте жақсы кеңестер, пайдалы кеңестер бергені үшін көп-көп рахмет. Ең бастысы, бірақта біз осы көңіл сазы бағдарламасында оқылған осы бір тиімді, пайдалы кеңестердің барлығында орындап, денсаулығымызға және тәніміздің денсаулығына ғана емес, сондай-ақ жан дүниеміздің денсаулығына, яғни рухани өмірімізде де осы пайдалы кеңестерді іске асырып, біздің өміріміздің жақсы, бақытты болуына өз әсерімізді өзіміз тигізейік деген келеді. Дәл қазір біздің осы жұмбақ өлеңімізді оқи кетейік. Осы жұмбақ өлеңінің аты менен авторын тауып жіберсеңіз, біздің хабарымыздың жеңімпазы атанасыз. Көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа, адам ойы түрленіп ауған шақта, салған ән көлеңкесі сол көңілдің, тактысына билесін ол құлаққа. Шырқап қалқып сорғалап тамылжиды, жүрек тербеп оятар бастамайды. Бұл дүниенің ләззаты бәрі сонда, ойсыз құлақ ала алмас ондай сыйды. Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар, үннің тәтті оралған мән оятар. Киіз ауық киімің дертін қозғап, жас балаша көңілді жақсы уатар. Көбінесе ән басы келеді ашшы, келтіңда деп өзгеге болар басшы. Керім толғап таусар қаңғыр күңгір, сол жеріне ойыңмен аралашшы. Осы өлеңнің аты менен авторын жазып жіберіңіздер. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Сіздерге айтқым келеді, бұл өлеңнің стилі, ақынның сөз саптауы, сөздерді орналастыру тәртібі, соның барлығы да сізге таныс ақынның, ақынды сіздерге бірден ойларыңызға түсірген шығар деп ойлаймын. Себебі бұл біздің бала кезімізден таныс ақынымыз. Осы ақынды жазып жіберіңіздер. Біздің байланыс телефонымыз тағы да айтайын, 8-707-724-30. Осы өлеңнің атын, авторын тапқан адамға біздің сыйлығымыз бар. Сонымен дәл қазір кезекті біз бір тамаша әуенге беретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Біз содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз.
Бұл жорғай қазған орға әгін тыңдым оза сансызбай шығар соңынан қыжы бегенді келгенше иіліп сәлем бергенше даяр етіп қоялық салдырып сарай өзгеше
Bu gevdemi
радио тыңдармандар, қайырлы таң дейміз тағы да. Біздің арнамызға енді ғана қосылған радио тыңдармандарымыз бар болса, Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергіттер, сонымен бірге жан сергіттер, пайдалы кеңестерге бай сазды бағдарлама жүріп жатыр. Сіздердің бағанадан бері естігендеріңіз біздің өмірімізге қажетті, әсіресе таңғы уақытқа қажетті 10 пайдалы кеңес komode.kz сайтынан алынған. Сіздер соның куәсі болдыңыздар. Енді дәл қазір кезекті біз бокс туралы мәліметтерге беретін боламыз. Біздің хабарымызда жұмбақ өлең оқылады және сол өлеңнің атын менен авторын тауып жіберсеңіздер, онда біздің хабарымыздың жеңімпазы болып, біздің хабарымыздың сыйлығына ие боласыздар. Ендіше мен сіздерге дәл қазір сол жұмбақ өлеңді оқып берейін. Сол өлеңнің аты менен авторын, егер де тым құрмағанда авторын білетін болсаңыз, немесе атын білетін болсаңыз, ендіше жолдап жібереңіз. Сіздің жеңімпаз болуға мүмкіндігіңіз көп дегім келеді. Көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа, адам ойы түрленіп ауған шақта. Салғанан көленкесі сол көңілдің, тактысына билесін ол құлаққа. Шырқап қалқып сорғалап тамыл жиды. Жүрек тербеп оятар бастамайды. Бұл дүниенің ләззаты бәрі сонда, ойсыз құлақ ала алмас ондай сыйды. Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар. Үннің тәтті оралған мән оятар. Кейіз ауық кейімің дертін қозғап, жас балаша көңілді жақсы уатар. Көбінесе ән басы келеді ашшы, келтіңда деп өзгеге болар басшы. Керім толғап таусар қаңғыр күңгір, сол жеріне ойыңмен аралашшы. Осы өлеңнің аты менен авторын жазып жіберіңіздер. Себебі бұл өлеңнің авторы сіздерге таныс деп ойлаймын. Өлеңнің сөз саптауына қарап, стиліне қарап, қай ақын екенін өздеріңізде болжап отырған боларсыздар. Ендіше біздің тікелей эфирде Назар FM радиосының арнасында жұмыс істеп тұрған телефонымызға сіздердің жауаптарыңызды жолдап жіберіңіздер. 8-700-700-724-30 бұл біздің байланыс телефонымыз. Осы байланыс телефонына өзіңіздің жауабыңызды жолдап жіберуіңізге болады. Келесі сіздердің тыңдайтын мәліметтеріңіз боксқа қатысты мәліметтер болып табылады. Википедия ашық энциклопедиясынан алынған осы бокс туралы мәліметтерді қарастырып өтейік. Ағылшынша бокс деген сөз ол қорап деген мағына береді. Арнайы жұмсақ қолғап пен белгілі бір ереже бойынша жекпе-жек күш сынасатын спорт түрі. Жекпе-жекке шыққан екі ойыншы қарсыласының денесінің белгілі бір жеріне дәл соққы беруді көздейді. Жекпе-жек аумағы 4.9 және 4.9 метр немесе 6.1, 6.1 метр. Жан-жағы 1.3 метр биіктікте арқан мен керілген рингте өтеді. Бұл ойынның әуесқойлық және кәсіпқойлық ережелері бар. Әуесқойлық ол 3 раундтан тұрады және кәсіпқойлық бокс ойыны бұл 6, 12, 15 раундтан тұрады. Бокстың тарихына көз жүгіртетін болсақ, бокс ерте грек елі Элладамен тығыз байланысты. Аңыздарға сенетін болсақ, ол кезеңдегі ең танымал қолғап иесі Тезей болған көрінеді. Әрине, бұл гректердің шығарған аңыздар бойынша, Платонның жазу бойынша жұдырықтасу өнерінің атасы теңіз құдайы Посейдон мен Мелия есімді нимфаның ұлы Амакус екен. Ерте грекияда болған бокстың алғашқы белгілерін қышқымыраларда салынған боксшылардың бейнесі де дәлелдейді. Ал жақында археолог ғалым біздің жыл санауымыздан 3000 жыл бұрын салынған шіркеудің қабырғаларынан бокс қолғабының суретінде тауып отыр. Бір қызығы ол кезеңдерде кубок жеңілген боксшыларға берілген көрінеді. Айталық соғыс өнері десе сақалын кесуге бар Рим императоры Калигула сонау Африкадан қайратты құлдарды сатып әкеліп көз алдында қораша төбелестіреді екен. Императордың екі сүйікті спортшысы болса керек, бұл Глаукос пен Милан Камас аталатын, алыптар сол қазіргі бокс қолданатын бір шама соққы түрлеріне негіз салып кеткен көрінеді. Бокстың алғашқы түрі ежелгі грекияда ұйымдастырылған, бұл біздің заманымызға дейінгі 688 жыл болған олимпиялық ойындар қатарына енген. Ол кезде жекпе-жекке шыққан жігіттер қолдарын жұмсақ термен немесе дәкемен орап айқасқан. Төбелес екі жігіттің бірі естен танып жығылғанша жалғаса берген көрінеді. Алайда Рим мен Грекияда белгілі дәрежеде беделді болған бұл спорт түрі олимпиадалық ойындарға мейлінше кеш тек 23-ші ойында барып қосылған. Олимпиададағы алғашқы ойындар жалаң қолмен жүргізілген. Кейін қос қолға белдікті орауға көшеді. Одан соң көрермендердің тілегімен бұл белбеулерге темір сақиналар кигізіле бастайды. Тұңғыш рет чемпион кубогын гректің Онамастус есімді спортшысы иеленеді. Ерте Грекияның ең танымал боксшысының есімі Тагенес. Тарихшылар оның 1425 рет шаршалаңнан жеңіпаз боп қайтқанын айтады. Тагенес рекордының қаймағы бүгінге шейін бұзылмаған. Ал бокс жеңіпазына арналған алғашқы арна өлеңін Пиндар есімді ақын жазған көрінеді. Ол олимпиада чемпионы атанған өзінің ұлы Диагорусты мадақтап оған жыр арнайды. Бұл боксшылардың ерлігі қарсыласының құлағын тістеген. Майк Тайсонның әрекетінде емес әрине. Мәселен, Еури Диамас есімді боксшы ойын үстінде жағысынады да, мұны ешкім көріп қалмау үшін сынған сүйекті жұтып қойып төбелесті жалғастыра береді. Оның ерлігін кейін ақын Элиан мадақтап жазады. Алайда Рим империясының біздің дәуірімізге дейінгі бірінші ғасырда құлап қалғаннан кейін, бокстың қалай дамығаны жайлы деректерде сақталмаған, міне осы деректердің жоқтығынан да ағылшындар боксты өздеріне теліп жүр. Бокс ресми аты да Англияда қалыптасқан. Джеймс Фик алғаш бокс мектебін ашып жастарды былғары қолғап өнеріне баулиды. Бокстың алғашқы ережелерде Фиктің отанында пайда болған екен. Бұл ережелерде рингтің аумағы, раунд ұзындығы және қолғап салмағы айтылады. 1908 жылы бокс ресми түрде олимпиада бағдарламасын енгізіліп, оған тек ағылшындықтар ғана қатысады. Бірақ бұдан кейін тағы да бағдарламадан тыс қалады да, 1920 жылдан бері қайта тұрақты түрде өткізіліп келеді. 1920 жылы бокс әуесқойлары дүниежүзілік ассоциациясы құрылды. Дүниежүзілік чемпионат 1974 жылдан бастап өткізіледі. Бокстың ережелері. Соған бір сәт кезек берейік. Жекпе-жек қабырғалар ұзындығы 5-ден 6 метрге дейін болатын және 4 қатар қанатпен шектелген алаң рингте өткізіледі. Жеңіс көп ұпай еншілеген боксшыға нокаутпен ұтқанға қарсыласы пәрменсіз болып жекпе-жекті жалғастыра алмағанда, дисквалификацияға ұшырағанда немесе жекпе-жектен бас тартқан жағдайларда беріледі. Бокста белден төмен, желкеден арқадан руға, бас пен руға және құлап жатқан қарсыласы руға тыйым салынады. Жекпе-жекке ринг ішіндегі бір төреші, сыртындағы 3-5 төреші төрелік жүргізеді. Салмақ дәрежелері 8 салмақ дәрежесі құрылған. Қазір кезде кәсіпқой бокста 17 түрлі салмақ дәрежесі бар. Бүкіл әлемдік бокс кеңесі енгізген салмақ дәрежелері болып табылады. Ал енді соққы түрлеріне қарайтын болсақ, бокстағы негізгі соққылар түріне тура соққылар, жанынан, яғни жанама соққы және төменнен соққы жатады. Қазақстандағы бокстың алғашқы мектебін 20-шы ғасырдың 30-шы жылдары Алматыда Шоқыр Бөлтекұлыш ашты. Қазақстаннан олимпия ойындарының, дүниежүзі Азия, Еуропа чемпионаттарының, Азия ойындарының 30-ға жуық чемпиондармен жүлдегерлері шықты. Қазақстаннан шыққан тұңғыш олимпия чемпионы Василий Жиров. Қазақ жігіттер арасынан шыққан дүниежүзінің алғашқы чемпионы Болат Жұмаділов. Бұл ол Хьюстон қаласында ақшыта 1999 жылы женіске жеткен. Олимпия чемпиондары Бекзат Саттарханов, Ирмахан Ибраимов, олар Сидней, Австралиядағы Сиднейде өткен олимпиада чемпиондары болып табылады. 2000 жылы олар чемпион атағын алды. Ал енді Бахтияр Артаев болса, Грекияда 2004 жылы Афинада болған олимпиада чемпион атанды, жеңіпаз атанды. Бақыт Серсекбаев Қытайда Пекинде өткен 2008 жылғы олимпиадада жеңіпаз атанды. Еуропа чемпиондары Серік Қонақбаев 1979 және 81 жылдары жеңіпаз болды және Серік Нұрқазов 1983 жылы жеңіпаз болды. Біздің қазақтың арасынан шыққанда көп деген жігіттеріміз, бокстан чемпиондарымыз бар екен. Алтын жүлдегерлер бұлар қазақтарды айтатын болсақ, Болат Жұмаділов, Галип Шафаров, Серік Сапиев, Ердос Жаңабергенов және Серік Сапиевтер. Ал енді Бекзат Саттарханов, Бақтияр Артаев, Бақыт Сәрсекбаев. Бұларда алтын алқа жүлдегерлері, күміс алқа жүлдегерлері бұлар Болат Жұмаділов және Еркебұлан Шыналиев. қола алқа жүлдегерлер Болат Ниязымбетов және Ермахан Ибраимов пен Серік Илеуов екен. Сонымен бокс туралы біраз мәліметтерге қанықтыңыздар деп ойлаймын. Бокс бұл қазір енді қазақтардың арасында да көп адамдар өздерінің балаларын бокс ойынына беріп жатады. Ендеше сіз де ойланыңыз, бұрынғы заман сияқты жай қолмен бірін-бірі жаралап жатқан жоқ, немесе жаңа бокстың тарихындағы сияқты темірмен жаралап жатқан жоқ. Дегенмен балаңызды шынықтырғаныңыз сізге өте дұрыс болады деген ойдамыз. Сіздерге қазір осы біздің хабарымыздағы өлеңімізді, жұмбақ өлеңімізді тағы да оқи кетейін деген ойдамын. Көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа, адам ойы түрленіп ауған шақта, салғанан өлеңкесі сол көңілдің, тактысына бөлесін ол құлаққа. Шырқап қалқып сорғалап тамылжиды, жүрек тербеп оятар бастамайды. Бұл дүниенің ләззаты бәрі сонда, ойсыз құлақ ала алмас ондай сыйды. Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар, үннің тәтті оралған мән оятар. Киіз ауық киімің дертін қозғап, жас балаша көңілді жақсы уатар. Осы өлеңнің аты менен авторын біздің байланыс телефонымызға жолдап жіберіңіздер. Біздің Назар FM радиосының тікелей арнасында жұмыс істеп тұрған байланыс телефоны 8-707-724-30. Осы нөмірге өзіңіздің жауабыңызды жолдап жіберіңіз және біздің хабарымыздың жеңімпазы атаныңыз. Біздің хабарымыздың жеңімпазы атанып, біздің хабарымыздың сыйлығына ие болыңыз дегіміз келеді. Ендеше дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық әуенге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
жанрымсың, жан жырымсың, шалқыған ертегімсің, көркемімсің.
Құрметті радио тыңдармандар, қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазатты, көңіл ашар, тән сергітер, сонымен бірге жан сергітер, пайдалы кеңестерге бай сазды бағдарлама жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізуші мен Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымыздағы жұмбақ өлеңді тағы да сіздердің естеріңізге сала кеткім келеді. Осы өлеңнің аты менен авторын біздің байланыс телефонымызға жолдап жіберіп, біздің хабарымыздың жеңімпазы атанып, біздің сыйлығымызға ие болыңыздар. Көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа, адам ойы түрленіп алған шақта, салғанан көлеңкесі сол көңілдің, тактысына белесін ол құлаққа. Шырқап қалқып сорғалап тамылжиды, жүрек тербеп оятар бастамайды. Бұл дүниенің ләззаты бәрі сонда, ойсыз құлақ ала алмас ондай сыйды. Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар, үннің тәтті оралған мән оятар. Кей зауық кейімің дердің қозғап, жас балаша көңілді жақсы уатар. Осы өлеңнің аты менің авторын жолдап жіберіңіздер. Келесі кезекте дәл қазір біз пайдалы таңғы ас, 7 үздік өнім туралы мәліметтерге кезек беретін боламыз. Бұл кеңестер.кз сайтынан алынған мәлімет. Көптеген диетологтар таңғы астан бас тартатын адамдар үлкен қателік жасайды деп есептейді. Олардың пікірінше таңғы ас ең басты және денсаулық сақтауда өте маңызды рөл атқарады. Таңғы асты пайдалы ету үшін сергектік әсерін сыйлайтын және өзіңді жақсы сезінуге әсер ететін, яғни оны дайындау қажетті өнімдерді таңдай білу қажет. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, жақсылап ұғып түсініп алғандарыңыз дұрыс болады деп ойлаймыз. Ағырымшық. Егер таңғы асқа қажетті қандай да бір пайдалы нәрсе бар болса, оның ағырымшық екендігін еске саламыз. Ағырымшық деп отырғанымыз бұл творог. Ірімшікте ақуыз бен кальцийдің бай қоры бар. Сонымен қатар оның құрамында майлар аз. Сол себепті де калориясыз. Яғни ағырымшықты жесеңіз сіздің семіріп кетуіңіз мүмкін емес деген сөз. Келесі жұмыртқа. Пайдалы өнім ғана емес, ол ағзамызға қажетті өнім. Егер күніңізді оны қолданудан бастасаңыз, сізді түске дейін аштық сезімі мазаламайтын болады. Себебі жұмыртқа ақуызға өте бай келеді. Йогурт пробиотиктердің арқасында ас қорытуды жеңілдетеді, демек артық салмақтан арылуға әсер етеді деген сөз. Бұл өнім B12 дәруменіне бай келеді, сонымен бірге йодқа, цинк және фосфорға өте бай тағам болып табылады. Сондықтан таңғы асқа йогурт жегеніңізде дұрыс болады. Сұлы ботқасы пайдалы әрі тойымды таңғы ас сұлдан да болады. Дәлірек айтсақ, сұлы ботқасынан, өйткені мұндай ботқа қан құрамындағы қанттың мөлшерін реттеп, холестериннің мөлшерін төмендетеді. Келесі астың түрі ол смузи деп аталады. Өздеріңіз білесіздер, қазір смузи деген өте жиі қолданысқа түсіп жатқан сөз, тағамның аты. Көкөністер мен жемістің күндізгі нормасын алу қиынға соқпайды, егер сіздің таңғасыңыз смузи болса дейді. Яғни түсінген боларсыздар, көкөніс пен жемістен жасалатын сұйық астың түрі ол смузи болып табылады. Оны майсыз сүт өнімдерінің көмегімен дайындайды, йогурттан, айраннан немесе жай ғана сүттен дайындайды. Келесі жидектер. Йогуртқа және сұлы ботқасына жидек түрлерін салып тағамдануға кеңес береміз. Тіпті қазір жаз болмаса да, немесе жаз әлі басталмаса да, олар себебі құнарсыз болып келеді, бірақ құрамында көп деген пайдалы заттар мен дәрумендер болады. Яғни ол семіріп кетпеуге өте көп пайдасын тигізеді. Ал енді жоғарыда біз хабарымызды айтып кеттік. Көк шай. Пайдалы таңғы асты көк шайсыз елестету қиын. Дәл осы сусын ағзаның зақымданған клеткаларын қалпына келтіре алады. Ол үшін көк шайды кемінде 5 минут тұндырған жөн. Қазір сіздердің назарларыңызға бала тілі бал айдарын ұсынамыз. Біздің құрметті тыңдарманымыз ол өзінің баласының айтқан балаларының айтқан сөздерін жазып жіберген екен. Ендеше біз соған қазір кезек берейік.
Өйткені біздің отбасылық тәрбие, өйткені біздің
кешіріңіздер.
Менің үлкен қызым Гүлжан, сол 5 жас кезі, үлкен ұлым Ханымның 3 жас кезінде.
Кешіріңіздер, дәл қазір аздаған техникалық ақауларға қатысты біздің дыбысты хабарламамыз қосылмай жатыр. Мен тағы да бір рет қосуға тырысып көрейін. Көп-көп рахмет біздің тыңдарманымызға, өте қызықты әңгіме. Екі бала бірін-бірі асықпай жеуге, сосын алғыс айтуға үйреткен екен. Ата-анасының тәрбиесін жақсы үйренген екен, е? Байқаған шығарсыздар. Енді біздің хабарымызда оқылған жұмбақ өлеңінің аты менен авторын бірнеше тыңдармандарымыз жіберген екен. Олардың есімдері дәл қазір айтам. Қазір олар Анель және Рая есімді тыңдармандарымыз және де Айман есімді тыңдарманымыз. Осы Айман есімді тыңдарманымыз бірінші жолдаған екен. Өлеңнің авторы Абай Құнанбаев, көңіл құсы қиқылжыр шартарапқа дейді. Сізге көп-көп рахмет айтамыз. Айман есімді тыңдарманымыз мына қошемет сізге арналады. Құрметті радио тыңдармандар, осымен біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Көңіл сөзі бағдарламасы келесі жолы да, егер де сіздер өздеріңіздің балаларыңыздың осындай бала тілі бал айдарына жолдағыңыз келетін әңгімелері, қызықты әңгімелері, қызықты қылықтары, сөздері болса, бізге жолдап жіберсеңіздер болады. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Дыбыстық хабарлама арқылы жолдасаңыз да болады, немесе жазып жіберсеңіз болады. Біз қуана-қуана осы хабарда бәрімен, барлық тыңдармандармен бөлісетін боламыз, және сіз өз есіміңізді осы біздің бағдарламамыздан ести алатын боласыздар. Ендеше келесі хабарымызда кездескенше аман сау болыңыздар.